Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан тулкынында программасы, микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова һәм без бүген җыр чишмәләре сәхифәсен дәвам итәбез. Бүген безнең студиябездә көтеп алынган кунакларыбыз Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, композитор, һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе Рифкать Даулин һәм Түбән Камыдан безнең тапшыруыбызга, студиябызга махсус килгән кунагыбыз, һәвәскәр композитор Шылпан Зиннатуллина. Шылпан апа, Рифа бай, хәерле көннәр, исәнмесез?
Хәерле көннәр, исәннәрбез. Барыгызга да кояшлы көннәр.
Исәнмесез.
Музыкаль тапшыруыбызны кунагыбыз Шылпан Зиннатуллина киенә иҗат ителгән «Аерылмагыз» җыры белән башлап җибәрик. Гөлшат Зәйнәшева шигыре, Асаф Вәлиев башкара.
Буенда ялгыз аккош кайрылган канатлары, канатларны кайыравыл айрылу газаплары. Айрылмагыз, айрылмагыз, булса да сәбәпләре, канатларны кайыравыл айрылу басаплары. Айрылмагыз, айрылмагыз, булса да сәбәпләре, канатларны кайыравыл айрылу басаплары. Кыш ялгыз канат какса да, бездә бергә була алмабыз, сулар үргә акса да. Ялгыз кыш күргән саен үзләбә гырләрен, нигә соң бергә чакларның белмибез кадерләрен. Айрылган канатлары, канатларны кайыравыл айрылу газаплары. Айрылмагыз, айрылмагыз, булса да сәбәпләре, канатларны кайыравыл айрылу газаплары. Айрылмагыз, айрылмагыз, булса да сәбәпләре, канатларны кайыравыл айрылу басаплары. Гомерләрне кыскартавыл айрылу сәгатьләре.
Шылпан апа, айрылмагыз, айрылмагыз. Инде менә без кичкенә вакытлардан ук тыңлап үскән, шул кадәр популяр, ялгышмасам 35 еллар бар инде бу җырга.
Артыгы белән.
Әйе, артыгы белән без сезнең иҗатыгыз турында сөйләшүне сезнең туган якларыгыздан башлыйк.
Мин 1969 елда нәкъ хатын-кызлар бәйрәме көнне концерт вакытында әни авырып киткәндә 8 март көнне Мамадыш районының Түбәнсин дигән авылында дөньяга килгәнмен. Бу авыл бик матур. Мин менә үземне белә белгәннән бирле шул авылны сагынып кайтадыр им. Бик сагынадыр им авылымны, туган җирне. Гомерем буе авылда яшәрмен дип уйлаган им, алай килеп чыкмады. Шул туган җирләр, туган төбәк, киндек каны тамган җирләр мине менә җырга илһамландырып, җырлатып яшәткән җирләрем.
Әйе. Чыннан да Мамадыш төбәге минем өчен дә бик якын. Чөнки күп кенә тапкыр сезнең районда булганым булды. Хәтта сездә шундый безнең күренекле композиторлар дөньяга килгән. Сахидулла Яруллин, Яруллина нәселе инде. Әйе, алар сездән ерак түгел бит инде, сезнең авылдан.
Күрше авыллар.
Күрше авыллар.
Менә безнең анда Сүн дип әйтәләр, Сүн дип атыйлар елгасы ага, менә шул Сүн елгасы буйлап урнашкан авыллар инде, анда 5 авыл.
Анда сезнең һәрбер авылыгызда сезнең 10 еллык мәктәп иде бит инде, әйбәт.
Юк, безнеке менә Түбән сында 10 еллык мәктәп, без беренче чыгарылыш укучылары. Аннан соң Югары Сүн авылында 10 еллык мәктәп. Кече Сүннәр алар Югары Сүнгә йөреп укыйлар иде, Урта Сүннәр безгә йөреп укыдылар.
Сез инде бик яхшы укыгансыз, мин беләм ул мәсьәләләрне. Хәтта кемдер сине индәгән үз вакытында инскультурага барырга дип инде, ә сез юк. Әтигез каршы килгән.
Әти каршы килде, мәрхүм.
Сәнгать юлына басырга юк дигән. Менә син туры юлны тоталь яхшы укыйсың, менә укы, әле университетка кер дигән, менә шуннан соң киткән инде безнең Чулпан университетка. Ничәнче елларда булды бу?
Бу 86 ел. 1986 елда мин мәктәпне тәмамладым 10-нчы класста. Ул вакытларда бик җырлыйдыр идем мин. Шул хәтле җырларга яратам. Менә тагын теге әйтәсем килә үземнең авылымны, авылымдагы матур кешеләрне, авылымның ямьлелеге, авылымның кешеләрен бик яратам. Күбесе хәзер мәрхүмнәр инде. Менә шулар мине өндәп, яратып, рухландырып, җырларга үсендереп, җырлар язырга үсендереп биргән минем якташларым, авылдашларым. Мамадышта еш чыгыш ясыдырык. Ул вакытта Фәнис Набиуллин дигән кеше эшләде. Сез хәтерләмисез микән? Баянчы, бик яхшы баянчы иде ул. Мәдәният бүлеге җитәкчесе булды.
Әйе, хәтерләмим.
Шул үзе килгән иде.
Сезнең дәргә.
Әйе, әйе.
Инска.
Әйе.
Әти юк инде.
Әти юк
инде. Кыры тора.
Әти кыры кеше.
Ничектер менә шулай иде безнең авыл халкы. Юк, сәнгатькә басмыйсың, менә төпле эш булырга тиеш дип әйтә иде.
Ул юк диде әти. Мин бит инде җырларга яратам.
Әйе.
Укырга дип чап киттем. Аңынчы тагын бер үземнең яраткан бер шөгылем бар иде. Мин әкиятләр, хикәяләр уйлап чыгарадыр идем. Әкиятләр, хикәяләр язып, 7-нче класста мин Артик Капутевка белән бүләкләделәр. Беренче урын алдым мин бүтән Татарстан буенча.
Әле мәктәптә укыганмы?
Мәктәптә укыганда хикәяләр язып. 8-дә, 9-да, 10-да күп басыладыр хикәяләр. Күп теге кулымда минем менә ул вакытта очрашып, Илдар Юзеев белән очрашып утырып, Гомәр Бәшировлар белән очрашып утырып, үзләренең язып биргән теге култамгалары белән китаплары да истәлекләре сакланган.
Хәтта журналларда да печатать иттең инде.
Әйе, әйе.
Чыкты синең әсәрләрең.
Әйе, Ялкын журналында. Татарстан яшьләрендә ул вакытта аннарсың, яшенче газетасы бар инде.
Шулпан апа,
күп басыладырым.
Әйе, менә күп кенә мәкаләләрегездә сез чынлап та туган ягызга мәхәббәт турында, аны сагынуыгыз турында, Казанда укыганда да бик нык изгеләнүегез турында язгансыз. Шулай ук сезнең популяр җырларыгыз белән эфирыбызны дәвам иттерик. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәм. Эфирдә Татарстан дулкынында программасы, бездә җыр шишмәләре сәхифәсе дәвам итә. Бүген бездән Түбән Камадан килгән кунак, композитор Шулпан Зиннатуллина. Без Шулпан апаның иҗаты турында сөйләшәбез, аның җырларын тыңлыйбыз һәм әлеге яңгырый шәк җырыбыз Әйт әнием җилләргә. Фирая Зәйдинова шигыре, Шулпан Зиннатуллина кие, Рөстәм Закиров башкара.
Әнем бикен булдысың бу бары тузган җиле әше. Әни жаным, мұнды жиліні Илші етіп жібермәші.
Юллама син әші жилләр, Шымсалама син ерәгі. Исен миңа барышым, жилләр генә юллама син әш.
чи җилләр шым салмас син йөрәгемә улан яппа исен миңа бары җырлар җилләргемә Алар сине, таңалар иде. Күңеліңеде бұлған бұран, жил дауылар тынар иде.
Мен сізді бетінде нештір бір ашар ашқанда анасың жазмады да әйтіп кетесіз, мен нотларыны білмеймін дейсіз енді. Нешік жазасысың, гармонда ойнайсыз мысыз, нешік мені шолай келіп шыға келер. Тауыш білеген жазу бітір болмай бетіп бітін жырны. Аны магнитофон тасмасына жазасың бірінші, нешік мені әлікі жырларыңы, өзіңнің қатерінде қалдырасың ма?
Миңа әтейім бик сұрағаш 4-нші класта гармон алып берген. Гармон, аннары тальян барлыққа келді. Онда ойнарға үйрендім мен. Ләкин мен ол гармон білен, тальян білен тегегіл кіші олдында шығыш ясағаным болмады. Көбірек өзім үшін ойнедірейм. Мені бұл күйлер язылу гармон ойнап ұтырып язылған шиғырлар түгіл. Мен бик шиғыр яратам. Шиғырлар, шиғриятны бик яратам. Шул шиғырлар оқығанда, шул қайбір шиғырлар мені өзлерінен өзі күй білен келелер алар. Шулай қатерде қолалар ялар менім.
Көңілінде қола дейінді.
Жырланылар.
Күйде қола, сөздерде қола өзі бірге кіріп кетейін башында.
Мені сөз айтейм ме, бір шиғыр білен жауап берейм ме біз неге? Жер нешік туа дейеш. Гармон ойнап та тумай ол, ноты язып та тумай. Мені кім не шулай туа? Жер қойшан туа дейсіз ме? Қыш тұтқан шақта туа, ерегіңні уа-уа ұт еткан шақта туа. Жер қойшан туа дейсіз ме? Көз яшы көрсен туа, яш болып оққан қасіретіні бүліше білсен туа. Жер қойшан туа дейсіз ме? Янып сүйгенде туа, янып яратқан кішіңні ятқа бергенде туа. Туа бишек жері болып, она сағышы болып, жер туа жерде кішінің ерек таушы болып.
Кім әсәрі?
Көсәрі Шафиқлы.
Тағы Көсәрі Шафиқлы. Менен енді көңілді қалдырасың бет?
Шылпан апа, мені Қазан Дәулет университетін тәмамлағаш, сізіне енді язмыш түбән камыға алып келе, Мамадышқа түгіл әт түбән камыға алып келе, шоңа көрі сіз бізге де нәқ тәміне түбән камыдан келдігіз, бүгін анда ғымыр етесіз, онда сіз кеуге шықтығыз ма нендей жолдар алып келді?
1991 жылда Қазан Дәулет университетінің Татар филологиясы факультетін тәмамладым. Менің болашақ тұрмыш іптәшім Розел есімлі. Ол медицина институтын тәмамлады.
Ол табиб.
Ол табиб кіші. Тәдім ясады. Шулпанды әйде үйленіше бізді. Қазір үйленмесем, мен сені жоғалтам. Үйленіше біз.
Ұзақ ермедігіз?
Ұзақ ердік. 3 жыл ярым ердік біз аны білен. Жетекләшіп, ағылай білен тағылай түсілі. Енді ұзақ ердік біз үйленішік бізді. Диплом алдық та үйленіштік те. Аңа юллама берділер Түбенкамы шахарына. Мен еріп кеттім. Шынан Түбенкамыда тамар жайып, шында балалар туды, екі қызыбыз туды, Айел, Гүлназ. Не шында яшап кетті, қаман шында 32 жыл болады. Бұл Алла берсе. Қарқалда мен университетінде бітемен болағаш, анық қызыл дипломға бітірген едім. Менің ұстазым, оқытушым, Уақит Абей Хақов, бейік өкінді енді, кетесің енді, кетесің, кетме енді, қол енді деп, әйе, бей қолдырға тілеген еді. Аспирантураға қолырға, аспирантураға қолырға кірген едім де, мен онда аспирантураға да кірген едім, ішімді де башлаған едім. Шиғриет бойынша. Міне тұрмыршылар шулай келіп шықты, Түбенкамыға кетіп барды, қаннары бір-бір атлы балалар туды, шында томыр жіберді, шында ешіп қалын енді. Қазанға келем деп, өмір өтіп кетті.
Міне қазір бізге келдіңіз, Шолпан апай, бізді сүйіндірдіңіз. Енді біз қызларыңызды да еске алайық, тапсыруымызда. Олар да ойнай ма баянды?
Қызлар жоқ, ойнамайлар, алай жырламайлар да, хар халда менің ештіткенім жоқ.
Көңілдер сәнгәт етігіл ме? Татарша білелер
мысың? Татарша білелер, татарша шиғырлар оқып, татарша китаплар оқып, татарша жырлар тыңлап, татар жырлары тыңлап, елап алырға да мүмкіндер. Көңілдерінде мұң бардыр демейді. Бәлеке қыз менің шиғырлар жаза, ләкин олар мені сәнгәттен ерарақ деп айтым. Ұлысаның медицина институтын бітірді, бәлеке финансовый институтын бітірді. Алар өз ішлерін табып, өз орындарын табып, ішлер, Аллаға шүкір.
Қазіргі ішлер алар біледі тұрмысының нешік болыра дейшекен.
Әй. Мен анарсың мұна өкініп те қоям, менің тұрмышта шындай уақыт болды, бек нық жырлесім келді Түбенкамыға келгеш. Қояндыр мұна қоранғылыққа келіп кірген түсті де болды оменға, қозаннан ойырлып кеткеш. Қозанда ешегенде бетінде университет қор үшлеп тұра, мен сұрнайда жүрлейдірейім.
Рахамулика қорына жүрдігіз мі?
Әзірек онда жүрдім де, но аны ташыладым, мен не үшін отына сайын ауылға қойтадырым, ауылға шабадырым, анда жұмға күні репетициялар. Әннәрі сұрнайға үйрей башлады менде. Сұрнай мен айықынырақ болдың жүрлептір. Мені шул жүрлей олмағаш, емін етім. Бигерек шетін бұ жырлай алмаш, концертқа барадырым да жылап қойта тұрғаным, балаларымның көңіліне мұң салма деп. Білегенім, тілегім қабыл болды ақырсы деп берім.
Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін бізде қонақта композитор Ривғат Аулин һәм Түбенкамыдан келген қонағыбыз хәуескер композитор Шолпан Динатуллина. Біз Шолпан апаның ижаты біле танышабыз, тұрмыш жолы біле танышабыз, һәм аның матур популяр жырларын тыңлайбыз. Инде аның хәзер үзіне де шират жетті десек бола, Шолпан Динатуллина башқаруында Фаузия Султан шиғырына Шолпан Динатуллина ижат еткен «Туғаныма тілекләр» деген жыр тыңлайбыз.
Күрешулер, ұшырашулар, көңелі де шетімде. Жайылдық күйнің көремде, елінің матур кешімде. Туғаным, юртыңа қайғы кірмәсін, гүрләп тұрсын итүрін, шаулап үсін шешке. Өмірің,
Радио тыңлаучылар, эфирде Татарстан дулкынында программасы «Җыр чишмәләре» сәхифәсе. Студия бездә кунакта композитор Рифхат Әүлен һәм һәвәскәр композитор Шулпан Зиннәтуллина. «Трамвайчы кыз» дигән җыр белән тапшыруыбызны дәвам итәбез. Гөлсәрвәр шигыре Асаф Вәлиев башкара.
Сак булыгыз, ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Галиәскәр Камал театры.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – театр Галиәскәр Камала.
Кояш белән бергә күп трамвайлар чаба калада. Бер трамвайчы яп-яш кыз бала. Сак булыгыз, вагон кузгала. Танышам бәле дип ашыгам яныма. Көтеп торрас гына айтыю кыз бала. Җитештем дигәндә ишекләр ябыла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала. Танышам әле дип ашыгам яныма, көтеп торрас гына айтыю кыз бала. Җитештем дигәндә ишекләр ябыла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
Ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Габдулла Тукай урамы.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка улица Габдулла Тукая.
С утренним солнцем путь бегут трамваи. Тишь городскую будет стук колес. Девушка-водитель нас предупреждает. Будьте осторожны, и не будет слез. Девушка милая, ты же судьба моя, на дорогах города узнаю я твой вагон. Погоди, красавица, как ты мне нравишься, побыстрей знакомиться, спешу я в твой вагон. Девушка милая, ты же судьба моя, на дорогах города узнаю я твой вагон. Погоди, красавица, как ты мне нравишься, побыстрей знакомиться, спешу я твой вагон.
Колхоз базара Тукталыша.
Остановка колхозный рынок.
Талышлар Казан урамнары, борынгыда алар ялада. Бер трамвайчы яп-яш кыз бала, һәр вакытта җиңел юлама. Танышам әле дип ашыгам яныма,
Көтіп тұрозына айқыйу қыз бала Жетіштім дегенде Ишіктер ябылла Мен қолам орамда Әтрамбай қызғала Танышам әліде Ашығам яныңа Көтіп тұрозына айқыйу қыз бала Жетіштім дегенде Ишіктер ябылла Мен қолам орамда Әтрамбай қызғала Жетіштім дегенде Ишіктер ябылла Мен қолам орамда Әтрамбай қызғала Мен қолам орамда Әтрамбай қызғала
Тимир жол вокзалы тоқталышы
Остановка железнодорожный вокзал.
Поедем сестры.
Счастливого пути.
Шолпан апа Инде менә йөрәк изгәләнгән мәдәният юлы буенча китәргә, ләкин сез татар филологиясе бүлеген бетердек дидегез әйме? Казан дәүләт университетында укыгансыз. Барыбер сезнең тормышыгыз иҗат белән бәйле, шигърият белән бәйле, гомер буе җыр белән бәйле. Бу инде үзе зур бәхет. Ә сез филология факультетын бетергәч кайларга киттегез һәм укытучы булып эшләдегезме?
Түбән Кама шәһәренә килеп урнашкачта икенче мәктәптә балалар укыттым мин. Татар тілі хам әдәбиеті менің бірінші класслар еді, бешінші класслар еді, хам оныншы класслар еді. Үш буын деп әйтем енді. Анда да зағы үшлемедім мен. Аннан сыңы шақырдылар, анда Московский экономический гуманитарный институт депті институтлар бек көп ашылған вақытлар еді. Әлі мен онда да оқытып ердім. Аннар енді ерім өзешін башлады да, біз шул ғойлә білен, шул өзеші бізіне дауам еттік енді.
Бүгінгі күнде жырлар язасыз ма, Шолпан апа, Түбән Камадан ешлейсіз?
Түбән Камада ирем менә медицина өлкәсендә эшләгәч, ул үзенең эшен башлагач, үзенә генә авыр, без бергәләп алып барабыз эшне. Җырлар языла, минем җырлар бар, ләкин соңгы вакытны менә ничектер аларны дөньяга чыгарганым юк менә, кызганыш хәлансы. Нишләптер вакыт җитми дип әйтимме? Теләктә юк микән ди миндә. Аннан соң инде хәзер яшьләр күп, матур-матур талантлы башкаручылар килә. Безнең заман үтте микән әллә? Яшьләргә урын бирергә кирәк, яшьләргә юл куярга кирәк дип тиге күбрәк әйтәм. Безнең җырлар менә ничектер шундый халат күңелдә урыннарын тапмаслар төсле минем җырлар хәзерге вакытта. Шуңа күрә алар минем яталар, яталар. Җырлап яздырып куям да минән диктофонга тора, шунда җырлап яздырып куям да тора.
Яраткан шагыйрларыгыз кемнәр соң? Кемнәргә сез күбрәк иҗат иттегез?
Минем электән иң яраткан шагыйрым Фәнис Яруллин иде. Менә үземне бәләкәй вакытта белә белгәннән бирле мин 4-5 яшьтә укый беләдер ием инде. Укырга өйрәткәннәр ие. Бабай гәҗит алып кайтадыр иде. Ул вакытта теге социалистик Татарстан кызым укы әле дип теге. Озын-озын текстлар аны укыйсы килмиш, шигырь табамдар, шигырьне укыйм бабайга. Менә шул Фәнис абыйның шигыре бер кулга эләкте, аннары мин аның китабын табып алдым, танышлар арасында дигән. Менә шуннан ничектер шигырьләр укый башладым. Флюра Пазиятдинова, Илдар Юзеев, Энгамат Набаев, ул вакыттагы шигырьләрдә Ножар Нәҗми.
Фәнис абый белән шаршыга туры килмәдеме?
Менә гомерлек үкенеч булып калды, бара алмадым шуны. Әйе, гомерлек үкенеч булды. Барам-барам дип йөрдем, менә бара алмыйча калдым. Мин аның шигырьләрен яттан укыйдырам, менә шул иң беренче өйрәнгән шигырьләрнең Фәнис абыйның менә мин аны күрдем дә, карам әйтәм минем турда язган шикелле бу шигырь дип Фәнис абыйның мине кемдер үпкәләткән булгандыр менде, нәрсәгәдер ачуым килгән булгандырма.
Күңелегезгә барып эләктем.
Әйе, элек шулай рәнҗетсәләр әгәр, бер дә юкка, бер дә нахакка, әй үләсе килә иде минем. Я китәсе ирак-иракка, әй еларлар кебек тыела иде, үлсәм яки китеп югалтсам, ничә тапкыр үлгән булар идем, һәр теләгән сайын үлә алсам. Тормыш әле дә баштан сыйпап тормый, хаксызлыклар талый гел җанны, тик мин беләм хәзер үлеп кенә, үкендереп булмый дошманны. Хаксызлыклар күрсәң яуга чакыр, мәйданнарга чыгып, кердәшеп, без хаклыкны исбатларга тиеш, үлеп түгел. Яшәп, көрәшеп. нәрше Бенисабинның шәһәре.
Амин, шулай булсын, һәр вакытта күрешеп, әйе, матур итеп алга барырга насыйп булсын. Һәм шушы нотада яшәргә дә әле яшәргә дигән җырыгыз белән дәвам иттерәбез, Шолпан апа. Марсель Гамазетдинов шигыренә сез ки язган җыр яңгырый, аны Зөһрә Шәрифуллин башкара. Яшәргә дә әле яшәргә.
Ömürlerini aylar yıllar sanır, sanı yanı seğet minutlar. Ömürden de uzun iler varsın, ömürden de kıska nerse var. Yaşarga Ömür bir avi kaldı gül ömür Yaşın nerede kirek yaşlarga Şu ömürünün kadirlerinde Yaşarga de elin yaşarga Yaşarga da el, yaşarga
Мен инде өз вақтында Түбән Камының бүтін мәктәбендә булып чыктым. Менә шунда Фәридә Галиәхмәтова белән ул итте минем тормыш иптәшем белән бергә укыганнар икән, бер курста укыганнар, курсташлар. Ул миңа әйтә, менә шигырь китабында бүләк итте. Менә бу сезнең бу җиңүдән соң мин шаккатып инде ул вакытта мәшәпәң белән булдык инде без. Менә дә Фәридәнең җыры бит җиңүче ди. Мин шаккатып мин әйтәм, карале. Мин яза алмадым, Шолпан язган инде, мен айтам матур жыр. Хәтта ул җиңүче булып чыкты бу безнең шушы бәйгедә бит инде.
Татар җыры.
Әйе. Сез 80-нче еллар композиторын дип аталайын минем антологияда. Антологияга без инде күптән сөйләшкән идек. Шунда чая кыз булгансыз, үскәндә хәтта бер ботак та, бер төбә дә сезне белмичә калмаган.
Ансы дөрес. Мин гел шул тупыл башында, шумырт башында, каен башында төбәгә әле бер вакыт шулай булды, төбәгә менеп сикерә башладым. Кулларга яулык бәйлим дә, төбәнең лапас төбәсеннән кыш булып сикерәм, кыш булып эшмәкче булам.
Ничә яшьләр булды соң сиңа бу хәтта?
Менә шул 6-7 яшьләр булгандыр инде, шос килә башлады. Шуннан паркка менә шул трактористлар күргәннәр дә әтигә әйткәннәр мине.
Әйе.
Әти башта ышанмаган, аннар үзе төшеп карап тора икән, артурамнан күренәбезнең.
Менә күрәсең менә.
Шулай итеп әти сүкте, әле әти сүккәч тә 1-2 мәртәбә мендем, аннарысын тукталдым инде.
Шолпан апа, әти әни дигәннән туган якларыгызны бик сагынып сөйлисез бит тә. Мамадышка кайтып бирәсезме бүгенге көндә?
Атна саен мамадышка кайтабыз. Казанга килгәндә дә керәбез, авылга киткәндә дә керәбез. Атна урталарында да кайтып икешәр, ишәр киш кунып китәм.
Анда сезнең туганнармы?
Әнием шунда. Әнием менә узган ел вафат булды. Әнием исән-сау, Аллага шөкер. Бик сагынам мин авылымны, бик яратам.
Шолпан апа, без инде тапшыруыбызны быел 3-нче яңа татар җыры бәйгесендә җиңеп чыккан Кыргый гөл дигән җыр белән дәвам иттерик. Фәридә Галиәхмәтова шигыре, Шолпан Зиннатуллина көе, Иркә башкаруында яңгырый.
Кояш балкыган көгем бул, ләйсен яңгырлы көнем, үзем Oh, 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 oh
Кем кемне гафу итәр? Кәүсәрия Шафиқова шигыре, Шулпан Зинатуллина көе, Салават Фәтхетдинов башкара.
Кемне эзләп таптыгыз? Югалттым кем кемне? Кем бүген дәгәрәп тагына? Кем сагышлар кемне ке? Йөрәктәге яраларымны
қанағат енді сенің бұрай.
Қанағат болғандар деп өлем. Жырлар шыға башлағаш, кассеттілер шыға башлағаш, әтті тыңлайдар, е, жүгіріп барып телевизорын ашып, менім жырына жырласалар бірірсі, жүгіріп барып тыңлайдар, өзеде қышқырып-қышқырып жырлайдар, е, әтті бізнің шестай техникумында оқыды. Бізнің бітін қамының тіяғында шестай кіз қамыскенің леспрам қосының.
Ол технар енді.
Ол технар, механик, әйе. Ол шуынан қойтадыр еді, жырлы-жырлы сессияға кетедір, заушын оқыды, жырлы-жырлы қойтадыр еді. Міне Фәтхірахман Әхмәдиев білен отырдық әлі. Сәжиде деп әніге енді. Фәтхірахман Әхмәдиев міне шунды жыр-жырлады әлі деп қойтып, әніге жырлап, әні білен бірге жырлап отырғандарын қатырлеймін міне менің. Әтті өзі жер яратадыр елінің, нешіліптір мені қыз бала болғаштыр енді, жібересі келмеді ол елден.
Әсіз неше баласың?
Біз дүрт қыз, менің ұлысы.
Дүрт қыз?
Біз дүрт қыз. Біздің яқта бүтін үсті мотор жырлайлар. Міне ауылда студент уақытларда мектепте оқығанда концертлар қоядыр ек. Бүтін күші жырлайдыр е бізді. Бүтін үсті мотор жырлайлар е. Машиналарға тиеліп көрші ауылларға барадыр е. Олар бізге келелер е. Гармончылар көбі е біздің ауылда. Баянчылар көбі е. Міне шындай ауыл өзі бір музыкалық ойлы болып ешеді біздің. Шындай ауылда туып істің.
Шылпан апа, яшәргә дә әле яшәргә дигән шундый күңелле нотада без сезнең белән саубуллашып тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Түбән Камадан кадәр килеп безнең тапшыруыбызны, студиябызны ямьләндерүегез өчен зур рәхмәт сезгә. Иҗат уңышлары телибез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бездә Татарстан дулкынында программасында кунакта һәвәскәр композитор Шылпан Зиннатуллина һәм һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Ривгат Аулин булды. Ә без киләсе очрашуларга кадәр дип сезнең белән сау булашабыз.
Сау булыгыз, рәхмәт чакыруыгыз өчен.
Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Глюсия Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Нәҗибә Сафина шигырына Шылпан Зиннатуллина көй иҗат иткән «Әйләнеп кар әле» дигән җыр белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Рөстәм Закиров башкара.
Әллә каян килеп кердең кояшлы балалар чакта, тулкын чәчләреңне сибеп йөгердең кайсы якка?
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.